Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuighe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La santa spirito cae la cristana pregio. Tiu ci temo estis la centro e la pripensado de Papo Francisco en Plazo Sancta Petro dum la hodiaua generala audienzo. La Sancta Spirito estas samtempe subjecto cae obiecto en la cristana pregio. Li estas tiu kiu donacas la pregiadon, cae estas tiu kiu ricevas la donacon de la pregio. Oni devas pregi. Ciam libere, spontanee, recomendis la papo, sed ni devas pregi por ricevi la sanctan spiriton. Cai aldonis, al etuloi ni donas ciam bonain aferoin, al nepoi, al geamicoi. Cai, kiel patro, ciu li ne donos al ni la sanctan spiriton? Estas ancau alia afero, kiu estas la plei grava cae curagiga por ni. La Sancta Spirito estas tiu kiu donacas al ni la veran pregion. Pri tio memorigis nin la papo dum la catechiso. Estas vere, ni ne scias pregi, cae ni devas lerni ciu tage. La cristana pregion estas la persona kiu per telefono parolas al Dio. Ne, estas Dio kiu pregias en ni. Ni pregias Dion pere de Dio mem. Pregi signifas che Dio eniras en ni. Precisigis la papo. Antau ol comenzi la generalan audienzon, Papo Francisco metis floron antau la bildo de la Virgen de los Desemparados, patronino de la hispana urbo ruinigita pro la stormo Dana. Ie la fino, nova alvoco por la pazzo de la Papo, chiure memoris la 153 civiluloin mortigita in sustrate en Gazao. La Papo memoris forpasinta in cardinaloin cae episcopoin. En la messo celebrita lunde, la 4 de novembro, ce la catedro de Sancta Petro, omage alla cardinaloi cae episcopoi chiui mortis in la lastai decdu monatoi, Papo Francisco concentrigis pri la dialogo inter Jesuo cae la bona stelisto cruzumita apud li. La papo enfasis che la signoro ciam auscultas la peculon, cae diris, la coro de Cristo malfermigas por savi la mondon, li mortas cun ni, char li mortas por ni. Jesuo memorum in, la pledo adressita de la bona stelisto anta uel morti, al Cristo sur Golgoto, estas tiu cion ciu el ni povas same fari. La papo substrecis che la homo, chiu en sia lasta horo petegas Jesuon, representas nin ciuin. Tial li apeto alla filo de Dio, tenu min vivantan en via memoro, ne forgesu min, gi estas ancau la mia. Ni meditu pri citiu ago, memoru, memoru. Memori signifas reporti alla coro, rememori, remeti en la coron. Tiu viro, crucumita cum Jesuo, transformas extreman doloron en pregion. Prenu min en vian coron, Jesuo. Cae li ne demandas tion per corsira vocio, tiu de vencito, sed prefere cun tono plena je espero. Cae la signoro auscultas la pregion de la peculo gis la fino, ciel ciam. Trapicita pro doloro, la coro de Cristo malfermigas por savi la mondon. Coro malfermita, ne fermita. Gi acceptas mortante la vocion de tiui ciui mortas. Jesuo mortas cun ni, char li mortas por ni. Vere, mi diras al vi, hodiau vi estos en la paradiso cun mi. Respondis Cristo al tiu malbonfaranto, ciu reconas sian propran culpon cae la sen culpezon de tiu apud li. Cae tiu de Jesuo estas efica memorigilo, rimarchigis la papo, char li estas ricia ie compato, tial li estas efica. Ancau li avertis pri citiu sorgo, cion Jesuo montras gis sia lasta spiro. Fine, Papo Francisco invitis rememori la forpasintain cardinaloin cae episcopoin cae levi pregioin, porche ili non povu sidice la tablo de Dio cae giui porciam lacune stadon de la sanctuloi, cae instigis ciuin attendante, gioii cun ili en paradiso, alvoci Jesuon, memorunin. Inaugurita Pilgrima Bonvenig Centro. La momento de Bonvenigo, chiu lumigas citiu novan structuron, simbole representas la unuan bracumon, chiun la pilgrimanto ricevos antau la Basilico de Sancta Petro, diris la cardinalo cefpastro Mauro Gambetti inaugurinte la ufficialan areon por la jubileo la 31 de octobro en via della conciliazione con la cesto inter alie della urbestro de Romo Roberto Gualtieri. Post la beno, la cardinalo clarigis la signifon de tiu cio inclusiva spazio con la celo esti proxima cae subteniga malfermita por enconti ciuin. Accompano cae gastamo. Estis la vortoi plur foie ripetitae de Gambetti, aldoninte che la loco donos eblezzon usi tecnologia in iloin, kiel tush muroi, totemoi, tabuletoi, crome sen paga cae simpla applicajo ebligos la gastamon ce plurai locoi laula spirita voio della jubileo. Parolinte pri la spiritezzo, chiu ja estas sen fina celo de l'asperto, chiel rencontigio caestio en la basilico, la cardinalo avertis che estos eblezzo reservi, speciale in visito in engi por personoi con problemoi pri vid capablo au alia handicapo, per accompano de aparte i gvidantoi. Estas anca uplanata esperto e pri virtuala cae pligita e realezzo e obbligante al ni malcovri cae admiri detalo in chiuina estas tutte conatai. Temas pri proiecto chiu nuavice celas infanoi cae odolescanto e danc al engagigio dell'erneioi dum la tuta sancta iaro. Servon harmonia cae dinamica al donis Gambetti, sed ancau funzia cae sinergia cun la bisonoi della Vaticana Basilico, chiu tia maniere aliras la urbon creante, rinconton cun bellezzo. Finigis niel sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cae la rispondezza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!